Opravdové zločiny.
Ahoj, zločine žrouti.
Ahoj.
Doufám, že se nám máte dobře. Taky vás prudí, tak tam mráz venku. Já jsem jenom chtěla dát najevo, že mě to prostě nebaví už.
Únor je dramatický měsíc. Plný temnot a zimy.
Jak by řekli ve hře o trůny, noc je temná a plná hrůz.
Tak.
A winter is coming. A my bychom v Česku řekli, únor bílý, pole sílí.
Ano.
Já mám na to kašlu už. Já už se by bylo teplej.
A březen prosím. Za kamna vlezem. A duben ještě tam budem.
Takže myslíš, že v dubnu ještě nebude teplo?
Hej, mě ten duben přijde nejdivnější měsíc. Když u nás kluci chodí koledovat, tak jsem se koukala na fotky. A člověk si řekne Velikonoce, svátky jara. Ano. A jeden rok tam jsou borci v tričkách, další rok tam jsme v zimních bundách, další rok zase v trikách, prostě ten duben si z nás dělá šprťouchlata.
Nevypočitatelné.
Nevypočitatelný měsíc. Ano. To je duben.
Ano. Já mám duben spojený s tím, že začíná právě povolovat ta zem a slejzá ten sníh. A
dávají sazeničky a tak, že?
Já jsem chtěla říct, že jsou cítit psí hovna, co vylejzá
to, spod toho takého.
To taky. Ale klidně můžeme dávat sazeničky samozřejmě. Ano, sazeničky, to je moje krato chvíle.
Ano.
Tak, co pro nás dneska máš?
Já pro vás mám dneska příběh samozřejmě. A mám pro vás příběh z Austrálie.
Tam se nikdy nepodíváme.
A myslím, no, ty hadi a pavouci jsou trošku děsiví.
Loni nás trošku lámali hasiči, samozřejmě.
Samozřejmě.
Od té doby mi chodí na Instagram, tak jako průběží, jak se postupně dostáváte k tomu dílu, kde řešíme australské hasiče, tak vždycky jednou, třeba za týden 14 dní mi cinkne v directu na Instagramu making of, jak hasiči prochází ohněm polonazí.
Ano, viděli jsme je holky, nebojte se. Mm-hmm. A mám teda prostě příběh, no. A tady jako je, tady si myslím, že pokud nás poslouchají ženy, což je vás hodně, to by víme, tak vás tohle bude bavit, protože je to tady trošku jako vztahově propletený.
A to my máme rádi, ale cizí vztahy,
můžeme to
máme rádi.
Můžeme to jako probrat tady, jo.
Dobře, takže, tak pojď.
Budu mluvit o Sarah Tarrant a její manžel, který se jmenuje Alois Res. Jako fakt se píše Alois. Prostě Alois.
Jako v Austrálii, jo.
Je nějaký Alois, ale fakt, já jsem si myslela, že špatně čtu, je Alois. Ale oni to samozřejmě tak prapodivně jako po australštějou hours, jako nějak to tam.
Ale daj to tomu, já bych četla jako třeba Alois, ale, to přišlo,
no,
Alois.
A my mu budeme prostě říkat Alois, jo? Je taky
tak
lepší.
Jo, tak pojď mi.
Tak, nejdřív si představíme Saru, jo? Ta se teda narodila v Austrálii, na malém městě a o jejím dětství a dospívání toho moc nevíme, jo? Ale podle všeho měla mít normální, pěkný dětství. Jsou někde nějaké i zmínky o tom, že její rodiče měli být rozvedený, ale ona se s tím tatínkem měla stýkat, ale v podstatě žila jenom se svojí mámou, milovala sport, ve škole dobrý výsledky a byla to i pěkná holka. Takže o nápadníky neměla nouzy. Ale přece jen byl někdo, kdo ji očaroval úplně nejvíc. A to byl Alois. Alois Res. Oni se potkali někde na nějaké party. Sara v tu dobu chodila na střední školu a jí bylo 15, aby jsme to měli přesně, a Aloisovi bylo 24. Takže byl o 9 let starší.
Sexy.
A třeba jako tady si myslím, jako v těch 15 a 24 je to jako 9 let, jako je to takový za mě hraniční, ale podle mě pak se jako hezky srovnáte, že až jí bude 20, tak jemu bude 30. Víš, jak to myslím?
Hele,
jako...
hele, já jsem třeba v 17 se našla kluka, byli jsme spolu 3 roky, to byl asi jako první vážnější vztah a tomu bylo... Ten byl taky o 9 let, tomu bylo 26, když jsme se potkali.
Víš, a pak ono se to hezky srovná, ale je taky o 10 let, takže a je to v poho. Ale nepotkal mě ve 14 teda.
Takhle, jestli už ti bylo víc jak 15, tak už jako nesuďme.
Jo, je to dobrý.
Vlastně jako neporučíš, ale jestli je jí 10, je to divný.
Je to divný, tak. A oni se teda potkali na nějaké party a dost se tam zblížili a nakonec se do sebe zamilovali a brali to velmi, velmi vážně. A bylo to vážný natolik, že Sara se rozhodla, že ho představí doma. Jenže nebylo to úplně podle jejich představ a nenastala reakce, kterou očekávala, protože samozřejmě její mámu trápil ten věkový rozdíl. A ona se jí samozřejmě to snažila se jí to nějak jako vysvětlit, že on je hrozně hodnej, ona už je vyspěla, ale ona prostě z toho měla nějaký obavy, což asi jako chápeme, že toho kluka asi potřebovala víc poznat. No, ta mamka se k tomu ale stavila tak, že si řekla, hele, její 15, potkala staršího kluka, no tak se tady pobláznila, ale za měsíc to vyprchá. Jenže ono to nevyprchalo, láska rostla. Rostla jako jabloň na jaře.
A tak jestli byl jako hodnej, tak co?
No jo, a on byl hodnej.
Jako nebylo mu 40, jakože...
No, 56.
To narážíš na něco konkrétního, nebo jako, že to, jak vystřihla ten přesnej věk. No, jako, takhle ne, jako nepřijde mi to zase tak jako...
Přesně, ale kdyby bylo 14 a jemu bylo 34, to už seš trošku pído. Ale tohle to jako ve 24 letech ti kluci jsou furt ještě rozšafní mladí jako šohajové, takže v tom nevidím problém. No, ale pro mámu to problém byl. Takže u nich doma bylo celkem dusno, neustále se hádali a dokonce ta máma jí začala toho Aloise zakazovat. A nemohla se s ním vídat, ale ta Sára si vždycky našla cestu ho vidět. Takže chodila za školu nebo utíkala z domu. A tady v ten moment už to začalo být hodně vyhrocený. A všechno to eskalovalo jeden večer, kdy se zase nějak hádali kvůli tomu partnerovi. A ta Sára to nevydržela, zbalila si věci a řekla, že odchází z domu. A teď ta mamka si říká, no kam jako asi půjdeš. Tak ji jako nechala, že si řekla, tak ona se zase vrátí. No jenže ona šla k Aloisovi.
No to bylo první, co nás napadlo. No.
A Alois bydlel s mámou. Takže taky mu 24, takže v pohodě. Ale takže měli jako velký barák, mohli se podělit o místečko ve svém domě. A ona se neohlásila, zaklepala jim na dveře, oni žili teda ve stejném městě a nastěhovala se k ním. Oni žili když tak ve městě Newcastle. Ano, Newcastle máme i tady v Evropě, ale tohle to je v Austrálii. Mm-hmm. A ta maminka toho Aloise s tím neměla problém a nastěhovala se tam. Mezitím ta máma té Sáry se s ní samozřejmě snažila navázat nějaký kontakt. Zjistila si, kde je a nechtěla jí násilím tát z toho baráku a chtěla na to jít trošičku jako jinak, tak se snažila najít společnou řeč, ale vůbec to jako nešlo. A problém byl za mě asi v tom, že ona každá z nich si stála pevně za svým názorem a nenašli žádný takový ten jako kompromis. Třeba pojď domů, já ti ho nebudu zakazovat, ale prosím tě, ti 15 budeš bydlet doma. Ne, ona prostě chtěla pojď dom a na Aloise se vyprdni.
Víš, no, jako zbytečně se to komplikovala. Zbytečně. Podle mě. Zbytečně se to komplikovala.
A teď jsem se ztratila, pardon. Jo. Takže ona tam prostě zůstala, jo. Pokud o to Aloise, tak on jako nebyl žádný zloduch. Samozřejmě měl nějakou minulost, k tomu se dostaneme, ale byl to jako normální hodný kluk, byl jenom starší. A nebylo to prostě, že by třeba ta Sára utíkala za nějakým dealerem, jo, nebo nějakým zlým člověkem. A když už se to nedalo teda řešit, tak byl moment, kdy přátelé Sára otěhotněla. Tady prostě její máma už musela složit všechny zbraně, jí bylo 16. Ne 16. Jí bylo 15, když otěhotněla, přelom 15, 16, otěhotněla a v 16, přelom 16, 17 nějak porodila to dítě. Nikde to není jako přesně specifikovaný, ale aby jsme jako věděli, že to dítě jako přišlo celkem rychle. A samozřejmě potrat nepřipadal v úvahu, měla to s člověkem, kterého miluje, takže si to dítě nechali. A ten rodinný život si evidentně zamilovali, protože celkem měli 4 děti. Takže ona pak porodila ještě další jako 3.
A měli spolu 4.
Jo, ale ne, prosím vás, během jako třeba 10 let. Jako bylo to celkem bum, bum, bum. Jo?
A tak zase na druhou stranu spousta lidí už jako razí takový to heslo, jako že když už máš to dítě, tak ať nemá jako velký jako rozestupy od těch sourozenců.
Přesně. Takže si udělali děti. Jo, vypadali jako velká šťastná rodina, jenže měli takový trablek, o kterých moc lidí nevědělo, věděla o tom jenom ta rodina toho Aloise. Protože teď se dostáváme k té jeho minulosti. Protože Alois byl sice jako hodný kluk a sekal latinu, ale ne vždycky tomu tak bylo. Alois miloval motorky a jako správný bad boy se přidal k motorkářskému gangu. Ale nebyl to motorkářský gang, který by strašil lidi před hospodama a sem tam někomu dal po tlamě. Oni jako reálně měli, byli zapleteni i jako do vražd. Mm-hmm. Jako oni se myslím jmenovali Rebelové a bylo to jako celkem, byl to celkem vyhlášený motorkářský gang jako v Austrálii celkově, jako všichni znali. On se k ním teda dostal, ale a pohybovali se teda hodně na hraně zákona a nebyly to žádný ořezávátka, takhle bych to nazvala. A on prostě po nějakým čase z toho gangu chtěl vystoupit, protože to jako nebylo pro něho. On jako chtěl být bad boy, ale zas odsaď pocaď. Jenže tady nastává problém, když jste nějakou dobu v takým gangu, tak je to, když vás přijme mafián do své rodiny. Jo. Ty prostě najednou zjistíš, jak to tam funguje, znáš ty vazby, znáš určitý jména, víš nějaký černoty na ty lidi. Takže neexistuje, abys pak jednou tomu kmotrovi řekl, hele, super 3 měsíce, já jdu.
Jako, super, že jste mi to všechno řekli, já to určitě nikdy neřeknu, já ale
budu
jdu.
Jako myška budu.
Jo,
no a samozřejmě oni mu začali teda vyhrožovat, že pokud odejde z toho gangu, takže si ho najdou, že ho zabijou, ale on byl teda jako statečný, on i tak z toho gangu odešel, ale oni ho v podstatě tak trošku pronásledovali, že mu prostě chodili výhrušky domů a kvůli tomu s tou svojí rodinou, protože už do toho byla zamotaná i rodina a ty děti, tak se museli často stěhovat, aby je ten gang nenašel. A oni je třeba jako celkem často našli, nebo měli už pocit, že je najdou, tak se často stěhovali. Což muselo být jako strašný, hlavně pro ty děti, protože jsou to 4 děti a nemají takový to jako doma. Nemají ty kamarády, pořád se někde stěhuješ. A stěhování není příjemné ani pro dospělého člověka. Jo? A oni nakonec našli svoje útočiště, kde se cítili bezpečně. Byli fakt daleko. A bylo to město, které se jmenuje Duba. To městečko má asi 43 tisíc obyvatel a je jako známý, já jsem přímo na internetu to jako cituju, je známý svojí přátelskou komunitou. Že tam jsou tady fakt hrozně hodní lidi. A oni se tam přestěhovali v létě roku 2012. A měli obrovský štěstí, protože rodina Aloise byla tady s tím městem dost spjatá, protože jeho maminka tady měla nějaký starý dobrý kamarády, nějakou dobu prý tady i bydlela. A kousek od nich bydlel jeden kamarád jeho mámy. Nebyli to jako přímí kámoši, že by byli stejně staří, ale jako znali se. A ona je propojila a ten kámoš jim pomáhal, kde se nejlíp najíst, kde jsou dobrý školy, pomáhal jim dokonce ze začátku vybrat ten dům a byl fakt zlatý. A ten chlapík se jmenoval Raymond Roth. Bylo mu okolo 50, takže to byl v podstatě i takový táta pro ně a všechno bylo na dobrý cestě. Jo. Oni se našli moc hezký dům, dětem se tam líbilo a hlavně se tam ta Sára cítila fakt bezpečně a příjemně. Teď po tom nastěhování se začali bavit i s těma sousedama, kteří je moc hezky přivítali a našla si tu brzy i nějaký kamarády a kamaráda si našel i Alois. To je šílený jméno. Nebo spíš bych to řekla tak, že obnovil staré vazby. Jo. On se totiž skontaktoval se svým kamarádem, který se jmenuje Hamish. A to byl chlapík, co vychovával sám svého malého synka. Momentálně v tu dobu, kdy se znovu jako propojili, tak byl v nějaké špatné životní situaci. Ten Alois mu říká, hele, tak jestli seš tak v háji, přijed sem, bydlíme ve městě Duba, nějak to vyřešíme, jo. A on byl v tak špatné situaci, že on neměl ani dostatek financí, aby uživil sebe a toho syna, neměli vlastně žádnou střechu nad hlavou, tak se obrátil na toho Aloise. Ti kluci spolu začali trávit dost času, teď ten Alois kvůli tomu byl pořád pryč, protože se ho snažil nějak zabavit a A na tu Sáru začal tak trošku jako prdět. Měl toho kámoše přednějšího než tu svoji rodinu. No ale Sára se zařídila a v podstatě každý den k ním chodil kámoš Raymond, což je ten 50-letý pán. Ona totiž nechtěla být sama. Jo? A hlavně teda potřebovala někdy pohlídat děti a teď ten Raymond byl úplně sám, protože pozor, on byl vdovec, jemu zemřela žena a neměli děti. Takže samozřejmě on byl rád za společnost a on děti miloval, takže jí fakt jako pomáhal a nějak se to tak jako hezky vykrylo, ale další trouble nastal v momentě, když došel Alois za tou Sárou a říká, hele, ten můj jako kamoš Hamish nemá kam fakt jít, nemůže se k nám nastěhovat. A to pozor, a to tam ještě s nima celkem dost často pobývala jeho matka. Takže si prostě představ, že máš 4 děti, ty samotná, to je 5, tvůj manžel Alois si přinese Hamiše a jejího syna a ještě tam přijede tchýně. To je par excellence.
To chceš.
To jo. A teď samozřejmě ta Sára nebyla jako bezcitná a uvědomovala si, že teda to potřebují, tak mu to schválila. Oni se teda domluvili, že to bude jenom přechodný, nic dlouhýho a vesele si teda žili pod jednou střechou. Jenže se to samozřejmě podepsalo na jejich vztahu, protože moc soukromí jako nemáš a zas úplná vila to nebyla. Do toho ty 4 děti a tím, jak na sebe neměli čas a vzdalovali se jeden druhýmu, tak ten Alois začal mít takový jako výkyvy, že na tu Sáru začal být hrubej. A teď ta Sára měla pocit, že se všechno sype jak domeček z karet, protože Aloise takhle jako neznala, on na ní nikdy nekřičel, nikdy neuhodil a teď najednou z něho začala mít až strach, protože se často hádali, často na ní křičel a ona nevěděla, jako, co s tím má dělat a nejbližšího kamaráda měla Raymonda. Toho budeme mu říkat děda, i když mu je teda 50, je mladý štramák ještě, ale ať víme, jo. A ona se prostě k němu chodila vyplakat. A jí bylo 23, zhruba jemu 51. No a ona mu chodila plakat na to ramínko, hodně času tam chodila plakat, teď si stěžovala na toho Aloise a on se ji vždycky snažil nějak jako vyslechnout a teď do toho i on měl to trápení, protože přišel o tu svoji milovanou manželku, teď žil sám a chtěl si o tom taky s někým popovídat. No a tak nějak se nějak stalo, že během tady těch emotivních seancí se do sebe zamilovali.
Já jsem čekala, kdy to přijde, já to prostě čekala. No.
Ale Raymond byl padesátník, co to měl v pořádku tady ve škepce.
A to ukazuje na hlavu, vy co posloucháte, protože nás neukazuje si nikam jinam, ukazuje si na hlavu. Jo.
A on nechtěl rozvracet tu rodinu. A snažil se to nějak jako držet na uzdě. A nic mezi nima ještě neproběhlo. A on se té Sáře snažil prostě jako vysvětlit, hele, pracuji na tom vztahu s tím Aloisem, kdykoliv jako přijď, jsem tady pro tebe, ale máte 4 děti, tohle není dobrý. Jenže Sára byla potvora. A ona mu začala jako vypisovat celkem prasárničky, jo? A jako posílala mu nahý fotky mu posílala.
Ne, ne.
Doufám, že nechtěla i po něm.
Nudes.
Ale poslala mu takzvaný nudesky, mu poslala.
No takže mohla proběhnout
nějaký největší bizárniček. Pupíček. No, pupíček? No to poslala Raymond pupíček.
Ne, tyk píček.
A jo, takhle. A ona byla hrozná potvora, ona dělala to taky i jako 23.
No tak prostě ho chtěla,
no. Počkej, ale víš co, ona dělala, ona ho tak škádlila, že, protože bylo normální, on k ním chodil.
Čekám,
to oni byli
bude.
Jako kámoši. Mm-hmm. A oni třeba, když seděli všichni v obýváku, děti, manžel, Hamiš a prostě tchyně. Všichni.
Všichni prostě, co tam bydleli.
Tak on šel třeba jako na záchod a ona mu vlezla na ten záchod a třeba se tam svlíkla, nebo na něho jako vykukovala a rozepínala si jako pod prdu. A tak ho jako škádlila, když byl plný barák lidí. Ale on byl silný, strong chlap a nedal se. Jako držel se. No, ale na jaře 2013 už se neudržel. Bylo to na něho moc.
To vyprávíš jak strašně dobře.
On...
Mě úplně mrzí, že tě nemůžu poslouchat, jako třeba jako nás poslouchají jako lidi v autě jako podcast. Já bych tě tak ráda poslouchala. Jako nevíš.
Ona ho zbalila. Jo? On to teda nevydržel, hupli na to a začali spolu pravidelně spát. Jo? A dělali to fakt často. Takhle, oni byli trošku zvířata nadržený, protože, přátelé, oni to nejraději dělali v přírodě. Jako takhle, ten Raymond bydlel sám, ona si mohla kdykoliv odskočit. Ale oni chtěli asi jako nějaký vzrušo a oni prostě spolu chodili spát někam do lesu, prostě na zemi, nebo někam do parku si zalezli do křoví, třeba i jako víckrát za den.
Že to měli rádi. Tak, no, tak to na ně asi přišlo a nestihli dojet k tomu Raymondovi.
Evidentně. A teď samozřejmě.
No ale jako víckrát za den, zase dobrý. Víko.
Jako 51 let.
Dobrý.
Dobrý Raymond. No, ovšem, jo. Ten Ray to podle mě bral jako tak, že má mladou holku, je to hezký povyražení, zároveň jako fakt miloval a nevyužíval jenom na ten sex, ale bylo mu jasný, že ten věk je fakt moc, jo? A jako 23 a 51...
To je 27, ne? Počítám správně. Let? Rozdíl?
No.
Jo. No. Ne, 8.
20, no, 8, je to 20. Prostě tady.
Je to prostě hodně.
To, co já jsem na světě, to je jejich rozdíl prostě. A nedokázal si jako představit reálnou budoucnost, jo. No, ale ta Sára byla jinýho názoru. Tak to se jí to říká, že ona tady je o 30 let, ještě bude díl než on, že jo. A ona už plánovala, jak se spolu přestěhují, jako takhle, já bych hrozně přála. Já mám třeba jednu známou, ona není moje známá, vlastně se vůbec neznáme, ale potkali jsme se na jedné akci nějaké...
Kamarádka kamarádky.
Kamarádka kamarádky kamarádky a já jsem prostě u toho byla. Fakt jako staršího partnera. Ale i tu holku jako trápí, jako je to hrozný si to přiznat, ale když máš prostě partnera staršího o 30 let, je prostě hrozně důležitý jako vidět trošku i jako dál. Takže to, že ti je 20 a máš sexy padesátníka, je sice jako super. Ale co až tu bude 40? Co jsi jako ještě mladá koc a budeš mít 70-letýho pána? A teď samozřejmě může být Chile a bude
ale
to George
nemusí,
Clooney.
Samozřejmě.
Ale taky může chodit o holi. Víš, jakože nikdy nevíš. No a ona to teda viděla tak mě krátko zrace a začala plánovat teda wedding.
Tak byla zamilovaná, no.
Ale jak jsi zapomínala na to, že tam má 4 děti a manžela.
A že vlastně už, no.
A tak, a dokonce mu teda říkala, že touží potom mít s ním dítě.
Ježiš, to snad ne,
a Raymond říká, jistě, proč ne, udělám ti pátý, v pohodě.
Pojďme mít 16 dětí.
Přátelé, co se nestalo? Ne. Ona v březnu toho roku 2013 otěhotněla.
Zabřezla.
Byla březí. Hnedka z jara.
Co na to tady vypráví? To je normální scénář, kdy mě manželek, tohle jako úplně doslova. Počkej, ale to byla ale furt těhotná s tím Raymondem. Teda vdaná. Teda
no oni nebyli vdáni, oni byli jako partneři ne, jenom 10 let.
No s tím manželem. S Aloisem.
No, ona byla 10 let. Ona byla nějak, oni nebyli nikdy manželé, oni byli jenom partneři. Byli spolu zhruba 10 let.
Takže ale byla ještě s Aloisem, ale otěhotněla s Raymondem. Jo. A nás zajímá, co řekla doma.
No, co řekla doma? Problém byl v tom, že ona jako spala i s tím Raymondem, i s tím Aloisem.
Takže ona nevěděla, či to je.
Takže ona nevěděla, ale a? Ona v hloubi duše věděla, že je to dědy. Vedle. Jo? Tak. No a co se nestalo?
Ale my jsme teď přišli o pár posluchačů.
Ale prosím vás, jako takhle, pokud máte 50-tníka, je to sexy. I kdyby mu bylo 56. 50.
Takhle, jestli vám 15, tak to ale sexy není. Jako buďte zase rozumět.
Jako jo. Pokud, jako 50-letí chlapi jsou jak dobrý nachlazený šampaňský. Prostě je to fakt dobrý. Jo? Ale je už to pak o té domluvě, jak si to pak zařídíte. Takže já vůbec nesoudím.
Jestli je vitální, proč ne?
Přesně. No. Co se nestalo? O pár dní potom, co vyšel ten pozitivní test, si s ní chtěl Alois promluvit, jo? A on si ji zavolal do ložnice a říká, podívej se, já mám takového jako tušáka. Mm-hmm. A ona, co tušíš, Aloisi? A on říká, já mám pocit, že ty se taháš s Raymondem. Mm-hmm. A ona, a na to přišel jak? A on jí říká, no sousedi vás jako často vídají, jak chodíte jako na procházky bez dětí, což je jako trošku divný. Další soused mi říkal, že k němu chodíš celkem často bez toho, aniž bych to jako věděl. Takže z toho vznikala obrovská hádka. Ona samozřejmě se držela hesla zapírat, zapírat, zapírat. No jenže on jí během té hádky udeřil. Což jako byl celkem šok a on ji pak nějak naháněl po celém domě a bylo to fakt hodně vyhrocený. A jí se podařilo zavolat policii. Ta policie přijela na místo a ona se té policii omluvila a řekla, že to jako neodhadla, tu situaci, a že vlastně nechtěla volat, že to popletla. Jo. Podle mě to je takový to, když je nějaký domácí násilí a děje se tam tohle, tak pak ten člověk třeba bude tvrdit, že se to nikdy nestalo a rozumíme si. Takže se to vůbec neřešilo. O pár dní později došla Sára za Raymondem a říká mu, hele, čekám s tebou dítě. Raymond v šoku, tachykardie, jo, a nechápal teda jako, tak co tady jako řešíme, ty seš teda těhotná, with my baby, ale furt seš s Aloisem, tak jako jak to bude. No a teď ona, já nevím prostě, co mám jako dělat, mám jako Aloise ráda, ale je na mě zlej a tebe miluju a ten jako Raymond, tak co budeme dělat? A ona nebyla schopna se vymáčknout a taky dal takovou nabídku. Děda říká, hele, jestli je to dítě opravdu moje, tak opustíš partnera, vezmeš děti, půjdeš bydlet ke mně a já se o vás všechny postarám. Mm-hmm. A pokud to neuděláš, nebo to nechceš udělat, tak si dál žij s tím Magorem, co tě zbyl, a já se stěhuju a už mě nikdy v životě neuvidíš. Dostala měsíc na rozhodnutí. Jako byl celkem nekompromisní, ale asi tomu jako rozumím. Teď ta Sára doma prožívala peklo mezi tím, jo. Ten Alois na ní byl jako hrozně zlej a teď samozřejmě on ještě podezíral a měl v podstatě jako potvrzený, že ho teda jako podvádí. To, co se dělo mezi ním a Raymondem, jsem jako nikde nenašla, ale tak asi se taky kluci neobjímali a předpokládám, že Raymond asi přestal chodit na návštěvy k ním. A jeden den zavolal Raymond Sáře a říká, hele, já bydlím kousek od vás a neustále slyším od vás jako křik, řeší se to jako na ulici, furt nějaký hádky, já už takhle dál nemůžu, mám pro tebe plán, pojďme to jednou provždy vyřešit. A Sára, dobře, Raymond, přijď ke mně domů. Jo? Sára jde k němu domů. Jo? Sedli si v kuchyni a Raymond přinesl lékárničku. A z té vytáhl pytlík, ne svůj pytlík, průhlednej pytlík, ve kterým bylo hrozně moc léku. A ta Sára, jako co to je? A on říká, hele, to jsou léky mé ženy. Ta jeho žena se totiž léčila s rakovinou. A to byly prášky na bolest, na spaní a jako fakt silný léky na předpis. A oni mu zbyli po té ženě. A on jí říká, hele, mám jich fakt hodně, máš jediný úkol. Udělej nějaký dobrý jídlo, co má Alois rád, co si vybereš je na tobě, přimíchej tam tady ty léky a až usne, tak mi brnkni nebo mě napiš SMSku a já to dořeším. A ta Sára jako se podle všeho asi teda jako nepíděla, jak to bude řešit dál, jako asi, že by ho jako zmlátil ve spánku nebo nevím, co si představovala a říká, hele jo, já to teda udělám. Naplánovala to na 25. června 2013, protože v tu dobu byl ten Hamish s tím synem pryč, byli někde na večeři a i ta tchýně byla pryč, takže byla doma sama s dětma. A i ten Raymond o tom věděl, takže byl v pozoru, jo. Ten den to teda bylo tak, že ta Sára volá Aloisovi a říká, hele, já se chci jako udobřit, pojďme si udělat hezký jako večer, já udělám něco jako dobrýho, uspím děti a uděláme si romantiku. Uspala teda děti, šla vařit večeři, připravila mu nějaký maso a k tomu udělala jako šťouchaný brambory nebo bramborovou kaši, prostě rozšťouchaný brambory. A to bylo nejdůležitější jídlo večera. Tam totiž mohla perfektně jako přidat ty prášky, aby si toho nevšiml, ale bacha, ona měla za úkol ho pouze uspat. Tady nešlo o to, že by ho chtěla zabít, jo? Takže Alois papká ty brambory a do toho v ten moment přichází Hamish se svým synem. A tak, jak zareagovala ty, tak takhle podle mě reagovala Sára, jo? A ta, co se zase tady děje? On prohodil pár slov s tím Aloisem, ten naštěstí ještě teda jako nespal, už ho to bralo, ale ještě jako komunikoval.
Ale ty brambory teda spapkal, jak
brambory
říkáš.
Spapkal a ten Hamish s tím synem šli spát, jo? Mezitím, co jedli ty brambory, tak si Sára trošku připravila půdu, šla zasnout světla na verandu, vyplačidla pohybu světel, že když by vlastně přicházel ten Raymond, aby se to nerožlo, odemkla hlavní dveře, pak měla za úkol nachystat vodu a ručník, je to trošku, jak kdyby se tam mělo rodit, ale ne, a vypla, oni tam měli, to mají třeba v Americe, mají vždycky na těch zvoncích ty kamerky, jak tam všecko vidíš, tak ty vypla taky. Jo? No a mezi tím ten její přítel usnul. A fakt jenom spal, tvrdě. V ten moment vezme telefon a napíše Raymondovi hotovo, můžeš. Oni tam mezi tím si ještě psali nějaký jako další SMSky, ale to není jako důležitý. Ona tam třeba psala, že to už strašně jako nudí, že furt ještě neusnul a jako celkem jako přiznání jako dobrý. A on teda přišel a toho Aloise ten Raymond zavraždil. Jakým způsobem k tomu se dostaneme později, jo? Každopádně Aloise po smrti, to jeho tělo zabalil do prostěradla a měl v plánu to tělo odnést do svého zaparkovaného auta před domem. A důležitá informace, Sára tady u toho nebyla. Ta byla vedle v pokoji, aby měla jistotu a pohlídala, že nikdo nevyjde, nebo do toho pokoje, kde on ho balí do toho prostě radla, takže tam nikdo nevkročí, aby měl prostě klid. A ona sama nevěděla, co se tam děje. Jo? No a tady během toho se teda ten Raymond snaží dostat to tělo do toho auta, jenže to tělo bylo těžší, než čekal, tak musel jít pro tu Sáru, říká, hele, pojď mě pomoct jako s tělem. A ona mu teda pomohla a to tělo dali teda do kufru jeho auta a ještě pak ta Sára běžela pro jeho mobilní telefon toho Aloise a dali to k tomu tělu. A Raymond s tím tělem odjel pryč. Někde ukryl tělo a Sára si šla lehnout jako by nic. Další den, ráno, Sára vstala, starala se o děti, jako by nic. Prostě všechno v pohodě a takhle to děcka trvalo 5 dnů, než jako někdo začal řešit zmizení toho Aloise. Protože jeho přátelé už o něho měli strach mnohem dřív a znali ho, oni ho jako znali, že on byl takovej typ člověka, on byl hodně impulzivní, že třeba když se s někým pohádal, tak byl schopen sednout do auta a odjet, jo, a nedal o sobě vědět. Takže oni byli jako celkem dlouho v klidu, ale když nekomunikoval ani se svojí mámou, to už bylo divný, takže svokra se do toho zapojila a ta jeho máma to teda začala řešit i s tou Sárou a ta Sára nakonec říká, hele, tak půjdem na policii. Ale protože Sára chtěla vypadat jako nešťastná přítelkyně, něco zhledá svého partnera, nešla sama, vzala si Raymonda. A ti dva společně šli nahlásit zmizení Aloise a šla na to teda jako chytře, to se jí musí nechat. Ona policii mluvila o tom motorkářském gangu a vlastně na to měla i důkazy, že se jako fakt často stěhovali a že on tam fakt byl, takže tvrdila, že si myslí, že ho unesli z domu, což té policii nesedělo, protože v tu dobu bylo v domě dalších 7 lidí, takže jako by nikdo neslyšel, že někdo unáší jako frajera. Ta policie se zaměřila hlavně na toho kámoše, na toho Hamiše, co u nich bydlel, pak na tu Sáru a na toho Raymonda, protože věděli, že tady něco smrdí a vlastně nechápali, proč s ní na tu policejní stanici přišel i sem jako Raymond, on na ně jako neměl žádný vazby. No, takže všichni byli předvoláni k výslechu a během těch výslechů se jeden z nich jako omylem prořekl, že mají milenecký vztah. Takže Poldové Bystří, jo?
já to vzdávám.
Jo. Zabavili jim telefony, důkladně zkontrolovali, stejně tak jako dům toho Alojza, té Sarah. Zjistili, že teda mají na domě kamery. Tak říkají, slečno Sáro, my potřebujeme ty záznamy. A ona říká, jujky, zrovna ten den nejeli. Takže trošku red flag. I ta, která ale chtěli vidět, co tam má pro jistotu. No ale co našli, tak byla zaschlá kapka krve v pokoji. Těch kapek tam bylo víc a ukázalo se, že ta krev patří Alojzovi. Pak ale přišel velký zlom, kdy místní lovec našel v řece prostěradlo celý od krve. Ale jakože celý. Zavolal policisty a bylo potvrzeno, že jde opravdu opět o krev Alojze. Mezitím zjistili a měli i ty data z jejich mobilních telefonů. Mezitím ten Hamiš, ten kámoš, co u nich bydlel, tak ten byl z toho venku, ten v tom prsty neměl. Ale SMSky, které našli v mobilech těch dvou, tak to byla jiná, protože tam bylo všechno. Jako všechno. Celá jejich konverzace o tom, jak sype ty prášky do jídla, jak čeká, jak se nudí, jak píše, hele, jdu vypnout kamery, vypínám světla. Pak teda důkladně prohledali i auto toho Alojze, i toho kámoše Raymonda, to hlavně. A u Raymonda v kufru našli krev. A komu pak patřila? Alojzovi. Přesně. Navíc tam našli i zbytky těch jako léků. A oba dva, jak ten Raymond, tak ta Sára byli vyslýcháni zvlášť. Ten Raymond veškerou vinu popíral a ta Sára se u toho výslechu sesypala a začala jako celkem dost mluvit. Ona teda popsala jejich plán, že ho měla uspat a Raymond pak měl přijít. Taky řekla, že nevěděla, že ho chtěl jako Raymond zavraždit, že u toho nebyla. Ale to je to, co říkám, jako logicky, kdyby mě můj milenec řekl, hele, uspí manžela lékama a pak mi zavolej a já to dokončím, tak jako co, budeš mu tancovat jako na klíně, nebo co se tam...
Čekáš, jako, že se stane.
Chápeš to? Nebo mu pomaluješ obličej, aby se lekl v zrcadle.
Jako sranda, knír jako, mu uděláme.
No, víš, jako, co čekala. A toho Raymonda konfrontovali s tím, co jim řekla ta Sára, že vlastně popsala celý ten plán a on tvrdil, že si to celý vymyslela, že kecá. Tak či tak, oba dva byli obviněni z vraždy. Paradox je ale ten, že oni děcka nemají to tělo.
Teď jsem se chtěla zeptat, co to tělo?
To je ten problém. Ta Sára řekla, že ten Raymond ho odvezl, ale že ona neví kam. A ta policie samozřejmě kontrolovala kamery po městě, protože ho viděli na nějakých kamerách, tak jeli podle toho, ale samozřejmě ty kamery nekryjou každý metr čtvereční v tom městě. A on jezdil po více městech několik hodin. A bylo v podstatě nemožné prohledat všechny ty oblasti. To by podle mě jako pátrali doteď.
No, protože spousta jich je zakrytých pavučinama.
No.
Hadí má nic doma.
A to tělo se do dneška nenašlo.
Ne.
Jo, a ten Raymond prostě nechce říct, co, kde a jak to tělo ukryl. Ale, takže kvůli tomu se neví ta příčina smrti, ale podle toho prostěradla a té krve, tak to byla hodně brutální vražda, protože té krve tam bylo jako spoustu. Ten Alois je 100% po smrti, ale ten Raymond prostě odmítá říct, kde to tělo pohřbil. A ten Raymond byl vlastně na tom podstatně hůř, protože on byl ten, co vraždil a Sára jen napomáhala. A nakonec teda Raymond odešel od soudu s trestem 25 let, s minimem 18. A pokud jde o Sáru, tak ta dostala, ta byla odsouzena na 10 let s minimem 8 let. A nezapomínejme na to, že v tu dobu ona byla těhotná.
No.
Tak ona to dítě porodila ve vězení a o to dítě se stará její máma. Její máma a ty děti už samozřejmě budou jako větší, ale v velkou roli v té výchově právě hrajou ty babičky. Že jako naštěstí je to jako hrozný, že ty děti přišly jako...
Stejně jako, že se zamotáš do vraždy a jako ty lidi jsou strašný sobci.
Jo.
Jako spisy s kým chceš, jo. Ale jako ve chvíli, kdy prostě zabiješ tátu čtyřem dětem a půjdeš za to sedět, tak jaký start do života jim asi jako zařídíš?
Právě.
Jsi jako takovejhle sobec, víš?
A to pátý dítě teda má tatínka ve vězení, protože zabil tvýho nevlastního tatínka. To je co?
To
já jsem ti právě, no, takže, jako takhle, vy budete mít na klubu fotky, já tady právě Luci ukazuju, jako Raymond, jako on nebyl, jako tak, on to nebyl Cabernet Sauvignon zralý. To je takový burčák.
To je taková medvědí krev z krabici. Já, za mě to je medvědí krev, anebo sklep mistr.
Ano. Jo.
Mr. Takovej ten...
Krabičák.
Ano, krabičák.
Jako...
No, není to úplně...
Asi měl charisma.
Není to výběr z hroznu. Jo, charisma, no, to...
Velký.
Velký.
Hodně velký charisma.
Velký charisma. Ty vole, co to... Takhle, bavme se o tom, že i já mám pro vás vztahový příběh.
Takže... I'm so exciting.
Střídačka. Jsme prohozený, takže můžeme jít na můj příběh. Já mám pro vás příběh Kaylee Mendedy, což byla 19-letá studentka a v podstatě je to taky taková jako love story. A chtěla bych to pak s tebou jako na konci probrat a rozhodně nám pak pište komentáře k tomu, co si jako myslíte o obou těch příbězích. Ale chci vám jenom říct, že tohle je důkaz toho, jakože vlastně nikdy nemůžete věřit na první jako dojem a že občas jsou věci, na které se jako zdá, jo. Kaylee byla 19-letá krásná holka. Jakože fakt krásná. Mm-hmm. Po střední škole chodila na Trinity University v San Antonio a byla dobrá studentka a opět se dostáváme k tomu, že byla velmi úspěšná, dařilo se jí, takže byla i členkou týmu roztleskávaček. Já jsem strašně ráda, že u nás nejsou týmy roztleskávaček, abych tam totiž určitě nedostala. A měla bych sebevědomí úplně zarupaný. My tady máme prostě jenom členky týmu roztleskávaček. No, a ona na té škole poznala spolužáka, který se jmenoval Jeff Bircham. S tím Jeffem jako randila a byla to v podstatě jako její první velká láska. Mm-hmm. Jenže oni se taky, já to teda jako moc nechápu, jo. On mě jako, teď se nechci jako někoho dotknout, jo. Ale oni přišel trošku jako jiná liga, jako, nebo respektive ona. To nebyla jiná liga, to byl jiný sport.
Jo.
Jo? Ale jako, abych vám to připodobnila, tak ona hrála extraligu a on byl tak druhá.
Jo.
Jo? Mm-hmm. Ale tak třeba měla charisma, no. Tak, a paradoxem bylo, že ona se jako zamilovala do něj a brala to jako vážně a on se nechtěl úplně vázat. I když je fakt, že v té době, co jsem já si našla v některých jako článcích, psali, že měl hrát americký fotbal, takže ono jako, i když nejste úplně fišák, furt jste jako šiškonož.
Sexy.
Takže je to prostě, má to nějaký sex appeal, že?
Ano.
No, takže se dostali do nějakého jako bodu, kdy ona se chtěla vázat, on úplně jako ne, takže se rozešli.
Mm-hmm.
A ona potom potkala jiného chlapce, který se jmenoval Mark Howerton. Jemu bylo 22, byl to taky sportovec, hrál baseball. Jo, ale nebyl to teda její spolužák. Nicméně potkali se na jejím kampusu, protože on měl kamarády na té její škole, takže je často navštěvoval a tam se prostě narazili a bylo to... Jo, a začali spolu teda randit. A teď tam je takový jako střih, jo, dostáváme se do noci 29. října 2017. To jí bylo těch 19 let, furt randila s tím Markem a jejím rodičům zazvoní v noci telefon. Volají jim z nemocnice, že jejich dcera se stala účastnicí nehody a leží v nemocnici.
No.
To je jako všechno, co jim řekli. To bylo někde kolem 3:15 ráno, prostě volali. A teď oni jako, co se jako děje, jako chápete, spíte, myslíte si, že dcera je někde prostě na festivalu hudebním, kam měla jako jet a teď prostě vám zavolají, takže se samozřejmě vylekáte, v tu chvíli jste jako zhůru a teď říkáte, a co se jako děje a oni prostě přejďte, že mělo jako dojít k nějaký nehodě během té cesty domů, když se vracela z hudebního festivalu. Takže oni vyrazili do té nemocnice, aby se tam jako dozvěděli víc a teď je tam jako čekal naprostý šok, kdy, dobře, tak měla nehodu, tak si představuješ polámaný ruce, nohy. Vlastně můžeš mít jakýkoliv představy, ale to, co je jako čekalo v tom špitále, absolutně jako neočekávali. Protože ona měla v sobě prostě hadičky jako do všech možných, jako v tom obliči, jako otvor byla napojená na ventilátor, měla jako modřiny, byla celá taková jako úplně jako, že opravdu byla strašně dobitá. Jsou v detailech epizody budete mít pak i fotky tam v podstatě je jako veřejná jedna jediná fotografie, jak jako leží v té posteli a je opravdu jako úplně ve zbědovaném, jakože lekneš se, jo. No a teď oni řešili jako s tím doktorem, co se tady jako stalo a oni, hele, no, prostě v podstatě ty rodiče chtěli vidět nějakou prognózu a ten lékař říká, hele, prognoza v podstatě jako není. Jakože je úplně jako nulová šance, že se z toho jako dostane. Ježiši. A teď jako plynuly ty hodiny a přijela tam policie, protože bylo jako jasný, že jako je to takový jako podezřelý, takže jako začali řešit, jako co se děje. A teď s ní v té nemocnici byl její partner, Mark Howerton, se kterým byla na tom hudebním festivalu a oni jako, tak pojďme si někam jako v klidu promluvit. Ne, že by jako vyšetřovali primárně jako čin, ale tak evidentně ona byla už prostě jednou nohou na druhé straně a tak to začali jako řešit. Šli ho vyslechnout do nějaký jako kaple nemocniční a teď si jako povídali a on jako popisuje, že byli na tom festiáku, že když jako jeli zpátky, tak se jako pohádali a ale že bylo jako všechno v pohodě, že prostě si pak dali jako osmiřovací sex někde jako na parkovišti a on říká, potom sexuálně normálně jako fungovala, reagovala, ale v průběhu jako cesty začínala jako usínat, tak si jako myslí, že usíná ten spolujezdec, tak prostě oni to měli poměrně daleko, jako jeli x hodin a ale pak jako, že si všim, že jako nedejchá, takže mířil k nějaký nejbližší nemocnici a přijel tam a tam právě už se jí jako ujali a vzali na ten nemocniční pokoj. Zatímco probíhá tady nějaká ta diskuze, tak lékaři teda konstatujou u Kaylee mozkovou smrt. Takže ty rodiče zavolali ještě její nejlepší kamarádce, kterou měla od dětství, aby se jako přijela rozloučit, takže ta přijela jako na ten pokoj, drží tam jako za tu ruku a nějak se jako rozloučili. A pak ji odpojili od přístrojů a taky jí byla registrovaný dárce orgánů, takže oni okamžitě prostě to tělo jako využili pro záchranu nějakých jako dalších životů, což mě přijde prostě strašně šlechetný a vlastně nevím, jestli bych jako uměla být v takhle mladém věku, v těch 19 letech, jako takhle zodpovědná. Mm-hmm. Víš, jako, že někde se zaregistruješ, že chceš být jako dárcem orgánů, jako hustý. Je to jako hustý. No, takže to proběhlo a teď ten Mark ještě jako vypráví a je docela jako upřímný k té policii, tak jemu je jasný, že by na to stejně přišli, protože samozřejmě to tělo mělo projít nějakou pitvou následně. A napřed teda odeberou ty orgány, že jo, aby je uchovali v použitelném stavu a pak dojde k nějaký jako soudní pitvě. Takže mu bylo jasný, že zjistí, že pil alkohol a že teda si vzali nějakou MDMA nebo extázy nebo jak chcete. A teď oni ty policajti se ho jako ptají, proč jste se jako pohádali, tak běžně jako když jdeš jako na festival, tak se úplně jako neštěkáš s nich. On říká, no on se tam jako zjevil její ex, ten chat.
A?
No a tak se nějak jako debatovali, dohadovali a že z ní jako vylezlo, že vlastně ještě není úplně over it, že možná k němu nějaký jako city má k tomu Chadovi, což samozřejmě toho Marka úplně nepotěšilo, takže se začali jako hádat a vyvrcholilo to jako v to, že si řekli, že jako pojedou domů. Mm-hmm. Tak nechceš tam společně jako se trávit. Ale ještě se koukat jako na jeho ex. Jako do téhle chvíle prostě chápu vlastně i toho jako Marka, jo? A mezi 10:30 a 11:00 večer on jí dovezl do té nemocnice a teď ona na sobě měla, potom je to vidět na těch fotkách z té pitvy, jako velký množství takových jako modřinek, ne úplně jako čerstvých jizviček, ale takových jako modřinek, ale jako fakt malinkatech, ne jako, že se praštíš třeba, nevím, jsem se teď praštila o nějakou kliku a mám prostě velkou modřinu na lokti, tak ona měla takový jako malý modřinky. A ptali se ho, jako, co se jako stalo a on, že prostě to je jako jednoduchý, že ona byla náchylná na modřiny, někdo to tak jako má a že vlastně jako pořád padala, jak byla opila, takže těm modřinám jako přijdeš jako lehce. No a po 3 měsících byly teda známé výsledky pitvy. Prokázalo se, že ta Kaylee zemřela na krvácení oblasti obličeje a na trauma hlavy. To znamená, že ji někdo udeřil, nebo ona se udeřila, prostě krvácení do mozku. Mm-hmm. Hematom v mozku. Co se týká toho zápisu z té pitvy, tak vy máte vždycky takový to, jako ten nákres toho těla, že jo? A tam ten patolog jako označuje, kde co jako je nějaký zranění. A prostě ten papír byl celý popsaný, protože všude měla ty modřinky, takže oni to všude jako zaznamenali a ten papír byl úplně plný toho textu a těch šipek jako na tom, kde co na tom těle bylo. Takže a výsledek té pitvy byl uzavřený jako cizí zavinění nebo vražda.
Ale.
Takže samozřejmě plot twist. A teď samozřejmě znova se ptali toho Marka a on jako říká, hele, tak prostě já opravdu se mám jako všechno řekl. Teď se začalo tak nějak jako diskutovat nad tím. Ty zdravotníci sami jako přiznali, že k některým modřinám může dojít při té resuscitaci, že jako samozřejmě si ji snažili jako zachránit. Ale jako krvácení v oblasti obličeje a traumatí hlavy prostě byly oficiální příčinou smrti. No a policie to tak nějak jako vyšetřovala a po nějaký době a nebylo to moc dlouho po tom, co byly známy výsledky té pitvy, byl Mark Howerton obviněný z vraždy Kaylee a byl vzat do vazby. A v prosince 2019 začal soudní proces a my teď máme teda mladou holčinu, která je po smrti a žalobce musí prokázat logicky, že ten Mark jí zabil. Mm-hmm. Že s tím má něco společného. Na lavici svědků byla i žena, která jako první se dostala do styku vlastně s těma, když přijeli před tu nemocnici. A ona popisuje, hele, prostě on otevřel ty dveře a křičel, prostě moje holka nedejchá, pojďte mi pomoct, že byl jako vyděšenej. A že když ji vyndávali z toho auta, takže v tom autě byl strašný bordel, ale jakože i na mě, která v tom autě jako opravdu tam podle mě, že je mýval a já si toho ještě nevšimla, tak tam byl jako extrémní bordel. A že byla jako polonahá, že měla jako zutý boty, prostě celý to bylo takový jako, no. Jak když máš nějaký jako záchvat a je ti jako vedro, nevím, se jako začneš slíkat, nebo jestli to bylo jako potom, co měli ten jako usmířovací sex na tom parkovišti, ona se jenom jako neoblíkla. Takže byla taková jako napůl slečená a ona sama jako říkala, že opravdu mohla k těm modřinkám přijít i při té resuscitaci a dokonce se jako začalo řešit, že by k některým těm modřinám mohlo dojít i po odebrání těch orgánů, protože nezapomeňme, že ona byla dárkyní orgánů a až potom se dělala ta pitva.
Jo.
Takže tam je jako, ale ona opravdu těch modřinek tam bylo a to nebylo, ale jakože máš opravdu jako modřinu jako velkou, ale byly fakt jako drobulinký, víš, jako fakt takový, jakože normálně, kdyby jsi s nima přišla, tak tě nebudu podezřívat, že se něco jako stalo. No a u toho soudu samozřejmě vypovídaly i kamarádky, no a začalo se ukazovat, že Mark s Kaylee měli problémy už delší dobu.
Ale.
Vypovídala Kaylee na spolubydlící, která s ním byla na koleji. Ta se jmenovala Morgan Simpson a vypověděla, že jenom pár týdnů předtím, než jeli na ten hudební festival, takže se Mark s Kaylee jako zle pohádali. Mm-hmm. Že prej Kaylee dostala nějakou jako pozvánku na nějakou party, on ne. A on byl velmi, velmi majetnický a žárlivý. Ale jakoby jako prvoplánově to, že žárlíte samozřejmě neznamená, že musíte někoho jako šikanovat, jo? Ale prostě, že to mezi něma dělalo jako problémy. Asi bych to pochopila v případě toho Čeda, tak jako asi nechceš, aby se vydala s bejvalima.
To jo,
tak
to
tomu jakoby asi rozumím. No ale jeho prostě rozčílalo, že ona chce jít prostě sama někam jako na party. A dokonce oni si to šli vyříkat na balkon, aby teda, protože byla ta Morgan v tom pokoji a tak, aby tím u toho nesvítila, že jo, tak se to šli vyříkat na balkon. A že ta Morgan viděla, jak ten Mark do ní jako strčil do ty Kaylee při tý háce, ona narazila do toho balkónového zábradlí. Jako ne, že by ji nějak chtěl strčit přes, ale prostě jo. Přitom při tý háce do ní jako drknul, že se jako praštila. No a navzdory teda tady tý háce, nebo možná i právě proto, a se chápu, že to možná bylo i na trus, tak ona na tu party šla. No jo, ale byla na tý party a najednou prostě volají jako sousedi z vedlejších pokojů takovou tu ostrahu tý koleje.
No.
Že jako slyší z toho pokoje prostě jako rány. Že jim to přijde jako divný, protože ona tam jako oficiálně není, že ten pokoj měl být prázdnej. Takže jede takový ten místní šerif prostě zkontrolovat teda ten pokoj, zaťuká tam a otevře mu Mark a říká, já tady čekám na Kaylee, až se prostě vrátí, ona šla na party, ale což jako asi není proti po té politice těch kolejí, evidentně si tam můžete jako vidět partnery, no ale on mu říká, no dobrý, ale já to tady musím zkontrolovat, potřebuji, aby se jim pustil dovnitř a on jakože ho nepustí a on jako ostrá to objektu má samozřejmě nějaký pravomoce, takže ten Marko pustit musel. Byl tam teda sám, ten Mark, to jako jo, ale že zjistili, že jsou rozbitý dveře na balkon a její věci byly vyházeny z okna venku, ale že byly jako v korunách stromů to oblečení a tak, jakože. No a na zemi, že ležel její notebook, že jí jako rozmlátil laptop, že hodil z okna.
Co to je?
Takže možná můžeme jako usuzovat, že jí docela zachránili jako večer, protože kdyby tam na něj jako takhle nastartovaný čekala a ona přišla ve 3 ráno někde připitá domů, mohlo by to dopadnout jako špatně. Oni ho z těch kolejí vyvedli samozřejmě, protože prostě tam nemáš jako co dělat. Ten Chad, ten její bývalý partner, vypověděl, že se k němu chtěla prej vrátit, jenom se bál rozejít s Markem. Můžeme mu věřit, nemusíme. A že ale měla údajně v plánu se rozejít s tím Markem na tom festivalu. Protože tam bude jako hodně lidí, že tam bude mít jako...
Jo, že bude jako vlastně bezpečí.
Bezpečí. No, jenomže, teď tady máme tvrzení toho Marka, že už když jeli na ten festival, že zastavili třeba v míčce, že potřebovali mít auto, měl nějaký černý Mercedes, takže si dali tu extázi už jako po té cestě, pak pokračovali na tom festivalu. Ty kamarádky vypověděly u soudu, že si během toho festivalu nemohli dovolat a že když jednou někdo zvednul telefon, tak to byl Mark, ten její, a řekl, že ona nemůže mluvit. Ale chápeš, jako kdyby to bylo v normálně fungujícím vztahu, plácnu, jste na festivalu s Aldou, já se ti nemůžu dovolat a zvedne to Alda a řekne, že nemůžeš mluvit, že ti je špatně, tak já nebudu mít důvod to rozporovat.
No,
jakože tak si řeknu, tak zvrací někde na záchodech, nebo to prostě přepískla, není jako dobře, ale je podle něj OK, on je jako s ní, neřeším. Mm-hmm. Takže jako v realitě by to není, nebylo nic tak jako hroznýho, ale samozřejmě zpětně viděno, je to, takový suspicious. Jako, je to prostě red flag. No a on teda jí řekl, že nemůže k tomu telefonu. Tak volali tomu Chadovi, tomu ex.
No.
A ten jim řekl, hele, já jsem ji jako viděl, ona se s Markem pohádala a naposledy jsem ji viděl, jak odchází z toho areálu a nevypadala úplně, že by s ním jako chtěla odejít. Policii dokonce tvrdil, že ji jako násilím vlekl do auta. Jenže právě Chad sehrál velkou roli u toho soudu, protože Mark měl teda velmi dobrýho obhájce, protože ten Chada podrobil křížovému výslechu. Pojďme si říct, že křížový výslech u soudu, jako když nejste protřelej zločinec nebo protřelej advokát, nebude nic hezkýho. Mm-hmm. A spousta z nás by se jako sesypala. To jsou záběry z toho soudu, to je Chad, ano. A on jako vlastně ho konfrontovali s tím, že změnil svoji výpověď, že jednou řekl, jak viděl Marka, jak tu Casey táhne do toho auta násilím, mm-hmm. ale při druhém výslechu už to nezmínil, respektive to popřel. Mm-hmm. A teď ty jsi u toho soudu, že jo? Takže samozřejmě jsi nachytaná na švestkách, už jsi jako lhář. A on říká, víte co, ale já jsem to řekl proto, že jsem o něj měl strach a chtěl jsem, aby ta policie ten případ pořádně jako prošetřila.
Jo, jo, jo.
Fajn, jenomže v tu chvíli už máte jako naběhnuto, takže oni na něj vytáhli, že je v podmínce za marihuanu. Ajaj. A to bylo jako bombomu. A skončilo to tím, že Chad říká furt dokola, odvolávám se na pátý dodatek, odvolávám se na pátý dodatek. Takže v podstatě už neřekneš nic. Jako ve chvíli, kdy se odvoláváš na pátý, tak nic neříkáš. No a to opakovalo prostě na posledních, já nevím, 10 otázek, takže jako to je v podstatě, jako že to vzdáš a řekneš, tak jsem lhář.
To je škoda.
Ale jakoby mu vlastně rozumíme, protože to je jako student a nejsi jako na tohle připravená. A když na tebe nastoupí nějaký sup, tak prostě to vzdáš. No jo, jenomže samozřejmě ta obhajoba to na něm jako postavila a říká, tak on vám tady jako tvrdí, že vlastně on tím zdiskreditoval bohužel všechno, co řekl. A on, protože byl jediný svědek na tom festivalu, který je viděl, tak cokoliv, co řekl, jakože se hádali, že s ním chtěla bejt, že se s Markem chtěla rozejít, tak nic z toho v tu chvíli jakoby pro tu porotu neplatí. Protože ty jsi lhář. No, ta obhajoba Marka si taky najela forenzního patologa, který teda u té pitvy nebyl, ale viděl fotky a řekl ten člověk, že ty modřiny opravdu mohly vzniknout při resuscitaci a že ta rána na hlavě mohla přesně, jak tvrdí Mark, vzniknout při tom pádu. Vy jste tam jako odborník, takže samozřejmě nemáte důvod jakože si vymýšlet. Tady taky přišlo na přetřes, že on říkal, hele, když se jako odepírají ty orgány, tak i to může jako způsobit ty modřiny. A v podstatě celou dobu se u toho soudu hrálo o to, kdy žaloba chtěla obvinit nebo odsoudit toho Marka z vraždy a jeho obhájce tvrdil, bylo to předávkování, můj klient je v tom nevině. Samozřejmě, že mu hrálo do karet to, že on ji do té nemocnice odvez. Že se snažili nějak jako pomoct. Na druhou stranu bavme se o tom, proč nezavolal třeba záchranku, proč čekal jako několik hodin, protože on tam popisuje, že jako upadávala do nějakých jako těch jako divnostavů a jako to by asi nejvíc jako zaráželo mě, jako dobře, tak stane se to, předávkovala se, ale tak ona jako upadává do mudlob, tak ty jsi jako myslela, že spí, nebo prostě si nezavolala tu sanitku, víš, jako kdyby si zavolala sem tady na pompě, přijeďte, tak nemusíš jít jako do nejbližší nemocnice. Je to takový jako zvláštní. No a teď ta porota teda musela rozhodnout, takže prosím vás, po 10 hodinách dohadování, což je teda díl, než se dohadovala porota v případu O.J. Simpsona třeba, jo, nebyli schopní dojít k verdiktu. Což znamenalo, že vyhlásili mistrial, takže byl zrušený celý ten proces s tím, že bude novej. Takže tam prostě chodíš ty dny a všechno to tam jako, wow. Chápeš, to jsou člověkohodiny jako ze strany všech. Takže byl čas na nový proces.
No.
Teď ta jeho obhajoba, ta Marková obhajoba se samozřejmě snažila, aby nový proces nebyl.
Mm-hmm.
Protože čet, protože si to vymysleli a bylo to prostě předávkování, tečka. No a ty rodiče Kaylee se rozhodli jako jednat a protože nechtěli věřit, jako chápeš, že tam jako čekáš, máš toho frajera tam i jako na té lavici obviněných a prostě ti řeknou, tak my se neshodneme, tak příště. A rozhodli se zaměřit, protože ona zemřela na to trauma hlavy, za uchem měla modřinu.
No.
U ní byl ten hematom, takže předpokládáme, že v tom místě ji někdo udeřil, nebo ona by na to musela spadnout, nebo něco, protože tam vzniklo prostě ta krevní sraženina. Jo?
Mm-hmm.
A rozhodli se, tohle je fotka, dostanu se k tomu, rozhodli se přijít jako pit na to, jak vznikla ta modřina a dokázat, že byla příčinou té smrti, ale že jako nespadneš takhle na kámen. Jako opila.
Jo, protože to je...
To by si spadla hlavou třeba do zádu. No a najali si dva herce, kteří vypadali váhově i výškově, prostě odpovídali Kaylee a tomu Markovi. A začali jako... dali jim jako úkol, protože dlouho přemýšleli nad tím, co se jako mohlo stát a zjistili, že by ta Kaylee se mohla bouchnout, protože oni se pohádali v tom autě, to on přiznal. Jo? Ten Mark, že do ní strčil a on ještě v tom prvním výslechu, pak už to nepadlo, ale samozřejmě, když jsi jako rodič a soustředíš se na to, tak si pamatuješ každý slovo, on tam říká, že se pohádali a že do ní strčila a ona se bouchla a okýnko spolujezdce. A mě si říká, no jo, ale tam je takový ten čulík, který zajíždí, když zamykáš ty dveře, to, když spadla na to. A trefila se jako blbě a to jí zabilo. Takže oni... sehnali kupce toho auta, protože ten Mark ho v roce 2018 prodal, ten táta ho našel, to auto od něj koupil, děcka. Postavil si ho na dvůr, aby to mohli jako testovat, protože to muselo být to samý auto. Dokonce zjistili, že tam blbě zajíždí ten čulík, že když zamkneš, tak se zasune jenom na půl.
Ne.
Takže argument, že jeli v autě a byli zamčený, jako neplatil. On si stáhnul nějaký 3D program, fakt se z nich stali mé detektivové, ten táta. Udělal si simulaci, kdy si vytvořil přesnou jako 3D kopii v tom počítačovém programu hlavy svý dcery. Vypočítal ten úhel, kdyby tam jako dopadla a všecko to jako odpovídalo. Nechali natočit tady ty dva herce x možností, pod jakým úhlem ona mohla spadnout na to okýnko. Cíleně ty videa nikdy neviděli, aby je nemohli u soudu nařknout, když budou jako svědčit. Jakože jsou ovlivněný. Takže nechali natočit ty videa. A teď samozřejmě ti obhájci jako trnuli, protože samozřejmě to video může být jako pro tebe dobrý, jakože dokazuje to, že se bouchla, ale taky to může jako skončit úplným jako zvratem, kdy ty se tady domníváš a v podstatě se tím zastavíš jako jakoukoliv jinou cestu, jak oni mohli jako třeba jí byl do obličeje. Víš, jako odvedeš tím pozornost a když se to podaří někomu jako vyvrátit, tam zase přivedou nějakého odborníka a řekne, no ale takhle to nebylo, tak ty už nemáš jasně páky na to ho obhájit, že jo. A, nebo ho odsoudit, pardon, a obvinit jako oficiálně, že to udělal. No jo. Jenomže Ta obhajoba teda se snažila dosáhnout zrušení toho procesu, aby k němu vůbec jako nedošlo. Opírali se pořád jako o toho Čeda. Ten Mark mezi tím byl jako na svobodě. Jo? No. To trvalo nějakou dobu, roky plynuly, protože tohle se stalo v roce 2017. A on nahrává na sociální sítě videa, jak jako nakope v státu Texas u soudu, případně prdele, jak prokáže, že je jako nevinný.
Jasně.
Pak tam nechává lidi hlasovat, jestli je vinný nebo ne.
A to oni, ne.
Jo, jo, a oni, že 75% lidí věří tomu, že je jako vinný. A on, takže já vám jako ukážu, vy jako šmejdi a tak. No, není to úplně jako dobrý, jakože samozřejmě už jenom jako z úcty k tomu, že ti jako umřela holka, ať už je to, jak je to, není to úplně jako košérno, ale ten jeho obhájce pak jako tvrdil, že vlastně on se takhle jako vyrovnává s tím stresem. No nicméně, dopadlo to tak, že nový proces bude. Rozhodli se u soudu, že prostě dáme nový proces, není to jako, že Čet na něm to jako nestojí. Takže 23. května 2023 odstartoval nový proces. A teď pozor. Ty rodiče přišli s tím, že mají tady ten průzkum, stále to spoustu peněz, času a tak dále. A soudce řekl, dobře, já to připustím mezi důkazní materiál, ty vaše videa s tou simulací, jak to mohlo být. Ale ve chvíli, kdy já je připustím, tak vy v tu chvíli jste vedení u soudu jako svědci, protože jste to jako pořídili, zařídili, máte to auto, že jo, takže budete jako vyprávět, jak jste to zkoušeli. I vy sami a na základě toho jste došli k tomu, že necháte natočit to video. A vy, když budete vedení jako svědci, což ničemu nevadí. Je to tak v pořádku, jestli to tak chcete, jasně, ale nebudete moct být přítomný po dobu celého toho procesu.
Jo.
Protože ty jako svědek nemůžeš sedět soudní si nějak koukat na to, co říkají ostatní. Takže si to dobře rozmyslete, protože jestli chcete sledovat celý ten proces, tak nemůžeme to video použít a nemůžeme vás využít jako svědky. A ty rodiče řekli, fajn, tak my to nepoužijeme.
Co?
Jo. Já už tak moc chtěla být jako u toho, co se tam jako děje, že prostě řekli, že to nepoužijou. No. Ten nový proces odstartoval i novýma obviněníma Marka. Nebyl obviněný teda jenom z vraždy, ale i z napadení a nějakého vyhroceného jednání. Bylo toho jakoby víc. Co se změnilo? Ubyl nám svědek, Čet. Přibyl novej ze strany žaloby. Odborník na domácí násilí, který teda měl prostor pro to, aby jako řekl svůj názor na celý ten příběh a řekl, že Mark je naprosto ukázkovým typem násilníka, který jako jenom překročil tu hranici té agrese a dopadlo to špatně. A obhajoba Marka přivedla k soudu odborníka, který teda tvrdil, protože oni opravdu potřebovali přesvědčit tu porotu, že ta Kelly se přidávkovala. A ten teda začal jako tvrdit, že to mohlo způsobit krvácení do mozku, že ten hematom, to trauma jako v té hlavě mohlo vzniknout po přidávkování. Ale samozřejmě žalobce jako přišel s tím, že na to neexistuje žádná studie. Jako nikdo to nikdy nestudoval, prostě nemáš žádný důkaz, že tohle se někdy někde jako stalo, není tam žádná spojitost, což jako dává smysl, protože proč by někdo tyhle průzkumy dělal, jako že chvíli si jako předávkuješ, umřeš, tak se předávkuješ a umřeš. Jako, jo? No a žalobce už počítal s tím, že by mohli jako přijít z Markovy strany zase s nějakým odborníkem, který na základě fotek té pitvy bude tvrdit, že prostě upadla a modřiny vznikly při darování orgánu a tak dál. Tak ta obhajoba ho vůbec nepřivedla radši, aby si jako nenadělali do bot. A teď to teda přijde, jo. 12 lidí se opět rozhodovalo, co bude s Markem. Přátelé, přišli s verdiktem, že Mark není vinen v případě vraždy.
Co?
Ale to byl jako první verdikt, ale bacha, vůbec jsem to, celý jsem to nepochopila. Je vinen z dalšího bodu obvinění a to z vyhroceného napadení. Takže nakonec byl odsouzen k maximálnímu možnému trestu v tomhle případě a to je 20 let. Zažádat o propuštění si může poprvé v roce 2033. A také Lina máma se rozhodla pomáhat obětem domácího násilí, takže funguje v nějakých jako iniciativách, aby se jako neopakovalo to, co se stalo její dceři.
Co to
a teď
je?
Mi řekněte, co si o tom myslíte. Já to prostě, já si jako takhle vedy k té porote, já si myslím, že neměli dost důkazů na to, aby si byli jistí, že to byla opravdu vražda. Já si jako nemyslím, že ji chtěl zabít. On do ní, já asi do ní blbě jako strčil. Jakože opravdu na tom videu je to i jako vidět, že no, když do tebe jako strčím a ty blbě jako spadneš,
no, jasně.
Tak se jako bouchneš, když třeba sedíš trošku níž, tak se jako flákneš blbě o ten čudlík, teď je mu ten čudlík třeba, víš se, takových jako náhod dohromady.
Ale myslím si teda, co jsi tak říká, on jako byl na ní podle mě jako zlej a tohle to byla nějaká vyhrocená situace, ale nemyslím si, že to bylo, že byli v autě, vnul si ruce a řekl si, hihihi, teď tě zabiju. No. Ne, že to podle mě bylo tak jako neumyslný zabití, spíš jako tak to na mě působí.
Ještě ta policie teda jako trošku vlastně spekulovala nad tím a to je jako otázka, na kterou jako nemají odpověď, jestli ten sex byl jako dobrovolný, jestli třeba ty modřenky nevznikly jako,
jo, že, to je další.
Že by k tomu jako nutil.
Wow.
Ale jako je to zase další případ toho, když prostě máte násilníka. Mohla to být fakt náhoda, jak se jako říkáme, ale jako kdyby do ní nestačilo, tak se to nestalo. Tečka.
Jako mě víš, to sedí jako na ten, jak to tam právě je ukázaný na těch fotkách. Ten špunt. V tom
no,
okně.
Jako i na těch videích jim to jako vyšlo, že by to jako odpovídalo. Ty takže bude. No nic, jako vezměme si z toho ponaučení, že ve chvíli, kdy je na vás jako partner jakýmkoliv způsobem jako extrémní, tak pryč od něj, protože
tady není na co čekat.
Tak už jsem to, že vyházel ty věci z okna přece.
Tak jako to bych byla jako první věc.
Tak to jako už psychopat, je jako, tak, že jdeš jako na Majdanu v 19 letech, no tak sorry.
To zase o semínko chlapec, jako
no.
Vůbec neexistuje.
No, takže prosím vás, dávejte na sebe pozor.
Jo.
Nenechte prostě se sebou vorat a zůstaňte nám naživu a na svobodě.
A my se budeme těšit zase příště.
Ano.
Tak pa.